ขอทักทายนะด้วยคำว่าสวัสดีเป็นภาษาไทยนะสวัสดีนะทุกคนเจริญธรรมเจริญสุขทุกคนนะวันนี้ก็เป็นโอกาสพิเศษเป็นเวลาฟังธรรมสนทนาธรรมศึกษาธรรมและก็ปฏิบัติธรรมตามหน้าที่ของพุทธบริษัทผู้นับถือพระพุทธศาสนาพวกเราเป็นผู้ที่นับถือพระพุทธศาสนามีพระรัตนตรัยเป็นสรณะเป็นที่พึ่งเรียกว่าพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์มีศรัทธาหยั่งลงในคุณพระรัตนตรัยพระพุทธเจ้านั้นมีจริงพระธรรมคำสอนของพระพุทธเจ้าก็มีจริงดีจริงด้วยพระสงฆ์สาวกนี่เป็นพยานเป็นสาวกขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าก็มีจริงอันนี้เป็นเบื้องต้นให้มีศรัทธาเชื่อมั่นลงในคุณพระรัตนตรัยก่อนที่จะลงมือปฏิบัติต่อไปโอเคเอาสั้นๆก่อนเนาะ
ครับขอบคุณครับ so I'm here to give you all some encouragement. So my encouragement is to greet each other happily, say hi to each other, and really practice that kindness to each other. And for those of you who wish to develop Dhamma, develop in happiness and blessings, this is a very special opportunity to come together and to hear Dhamma, to share Dhamma, to have a Dhamma exchange, to have some Dhamma conversation, to practice Dhamma. So as practicing Buddhists who have faith and confidence in the teachings, those who have confidence in and uphold the teachings and the triple gem, the refuges of Buddha, Dhamma, and Sangha, these are the refuges that cause us to have faith and confidence in the triple gem. So from the outset, it's good to hear that the Buddha really does exist. The Buddha really is something that exists. The Dhamma really does exist. It really is something that's true and actual. And the Sangha, those who have practiced well and have actually broken through into the stream of Dhamma, people who have done that really do exist, and those fruits of practice really do exist. Now, when we see in this way, this is the source of our faith and our confidence in the Dhamma, and this is what really gets us to practice.
อันนี้เข้าใจเบื้องต้นแล้วนะพระพุทธเจ้าสอนอะไรเนาะพระพุทธเจ้าสอนอะไรนี่เราจะเข้าใจพระพุทธเจ้าถ้าจะว่าให้ตรงๆก็คือตรัสรู้อริยสัจสี่อริยสัจสี่มีทุกข์มีสมุทัยมีนิโรธมรรคนี่เรียกว่าอริยสัจสี่ทุกข์คือความไม่สบายกายไม่สบายใจทุกข์เพราะความเกิดมาแล้วต้องแก่ต้องเจ็บต้องตายก็เลยเป็นทุกข์เรียกว่าพระพุทธเจ้าตรัสรู้จริงแล้วก็หาวิธีเพื่อที่จะพ้นทุกข์ด้วยการละกิเลสตัณหาเป็นเหตุให้เกิดทุกข์คือตัณหาคือความอยากนะถ้ามีความอยากก็เป็นเหตุให้เกิดทุกข์สองข้อแล้วก็นิโรธข้อที่สามก็คือความดับคือความดับทุกข์ในที่นี้ต่อไปวิธีที่จะดับทุกข์ ก็คือมรรคมีองค์8เป็นเหตุเป็นข้อปฏิบัติปฏิปทาให้ถึงความดับทุกข์อันนี้เรียกว่าอริยสัจในทางพระพุทธศาสนาคือความจริง
So to understand from the outset, what did the Buddha teach? The Buddha went straight to the Four Noble Truths. This is the direct path. And so there's the noble truth of dukkha, the first noble truth of suffering, the second noble truth of the cause of dukkha, the cause of suffering, the third noble truth, which is the truth of the ending of suffering, and the fourth noble truth, which is the path leading to the ending of suffering. And dukkha is dissatisfaction and suffering of body and mind. Born into this world, we have to get sick, get old, and eventually die. And the Buddha, upon seeing this in his path of practice, he looked for a way out, and he discovered that craving, the second noble truth, craving is the cause of this suffering. And the third noble truth, the ending of dukkha, this is the truth that it can be brought to an end. And then the fourth noble truth explains the noble eightfold path. This is the practice and the way to lead to the end of dukkha. So these are the four noble truths. And at the outset, we understand these really do exist.
ทีนี้เมื่อรู้จักคำสอนของพระพุทธเจ้าแล้วอริยสัจสี่นะต่อมาก็คือหลักการปฏิบัติเรียกว่าหลักการวิธีการหลักการพระพุทธศาสนาเรียกว่าการละชั่วการละชั่วทำยังไงละชั่วแล้วก็ทำความดีให้ถึงพร้อมทำใจให้ผ่องใสขาวรอบนี่สามอย่างเรียกว่าหลักการละชั่วที่นี่ก็จะทำอะไรเป็นความชั่วเนาะกำจัดความชั่วนั้นคือเป็นการกำจัดบาปเป็นการล้างบาปบาปก็คือถ้าอย่างต่ำก็คือการฆ่าการลักการประพฤติผิดในกามการพูดเท็จการดื่มของมึนเมาเรียกว่าศีลห้าเบญจศีลประการนี่แหละละชั่วก็คือรักษาศีลรักษาศีลให้บริสุทธิ์เบื้องต้นนี่คือละชั่วก็คือให้มีศีลถ้าคนไม่มีศีลก็มารักษาศีลให้กายให้วาจาสะอาดกายวาจาสะอาดรักษาศีลคือไม่ทำบาปทางกายทางวาจาเป็นต้นต่อไปก็เรียกว่าทำกุศลให้ถึงพร้อมบำเพ็ญกุศลให้ถึงพร้อมด้วยการฝึกจิตตภาวนาอันนี้หลักที่สองฝึกจิตตภาวนาพัฒนาจิตของเราให้เรียกว่าเราทำธรรมะที่กันอยู่ทุกวันนี้ละนั่งลมหายใจเข้าออกนี่ก็คือให้ใจมันนิ่งสงบไม่ให้ไปอดีตส่งไปอดีตไม่ให้ใจส่งไปอนาคตให้อยู่กับตัวเองอยู่นั่งก็อยู่ในปัจจุบันนี่จิตไม่งอนแงนคลอนแคลนไม่หวั่นไหวฝึกไปเรื่อยๆฝึกไปเถอะให้จิตเราไม่เคยฝึกก็ฝึกไปทีละเล็กทีละน้อยทุกอย่างมันอยู่ที่ใจบาปก็อยู่ที่ใจบุญก็อยู่ที่ใจทุกอย่างสำเร็จอยู่ที่ใจเพราะฉะนั้นการปฏิบัติก็ปฏิบัติอยู่ที่ใจของเราทีนี้นี่คือเรียกว่าบำเพ็ญกุศลให้ถึงพร้อมจิตใจของเราก็จะสงบนิ่งมั่นคงไม่หวั่นไหวมีอำนาจจิตตภาวนา จิตใจก็จะมีพลังพลานุภาพอันนี้เรียกว่าทำจิตให้ถึงพร้อมบำเพ็ญกุศลให้ถึงพร้อมต่อไปหลักที่สามก็คือทำจิตใจให้ขาวรอบข้อที่สามใจขาวรอบเรียกว่าด้วยการเจริญวิปัสสนาเนี่ยมันมีศีลสมาธิปัญญาวิปัสสนาคือตัวปัญญาเมื่อจิตใจมันนิ่งสงบแล้วทำจิตใจให้ขาวรอบฝึกจิตสงบดีแล้วก็เอาจิตเนี่ยมาพิจารณารูปนามเรียกว่าขันธ์ห้าของเราที่คือกายของเรามีทุกคนนะยืนเดินนั่งนอนเราก็เรียกว่าขันธ์ห้าทุกคนนี่คือขันธ์ห้าคือรูปคือนามมันเป็นของเป็นธาตุสี่เป็นดินน้ำลมไฟมันก็มีใจครองเวทนาสังขารสัญญาสังขารวิญญาณก็เรียกว่าขันธ์ห้ามาทำความเข้าใจกับรูปนามของเรานี้เรียกว่าเจริญวิปัสสนาแล้วก็จะเข้าใจไปเรื่อย
ๆขอกราบครับThe teachings of these Four Noble Truths, these are the principles of our practice, and these are the principles of the Buddhist religion. We could summarize all of this by calling it getting out from evil or relinquishing evil. So we cultivate goodness and we want to make it complete. What does it mean to relinquish evil? What is evil? What is bad? How do we limit it?And what is it exactly? So anything that's low, anything that's base, for example, sensuality, or anything that goes against the five precepts, such as, say, drinking alcohol, he gives us an example, which would go against the fifth precept, or stealing, or any type of killing. Those would be things that are considered base, or bringing harm. So we...practice virtue, we cultivate virtue, that means to relinquish the bad. This is what we call sila. So this is virtue, which is a foundation for our life. And if we don't have that foundation of virtue, then we need to create that foundation by doing some cleaning by way of our body and speech and our mind. So make the body clean, make the speechclean, find ways to purify it, find ways to cultivate it so that it's a cultivation of goodness. And we need to train in this. This takes training and practice. And the purification of the mind and the cultivation of goodness takes constant effort and training. So to do this, the way it plays out of the practice is just to sit,and meditate on the breath.
There's
not, So not the mind is not going to the past and the future. Stay in the present. It doesn't waver when it stays in the present. Train in this little by little, gradually. And in the end, the heart will cultivate a sense of patience in the practice.And the heart will cultivate this through this training of sitting in meditation and watching the breath, not going to the past and future. The goodness will start to become more complete, and the mind, the heart, will start to have a certain power to it. So we cultivate a sense of respect for the development of wisdom. This is what we call vipassana. So peace, we respect the state of peace, and this is what gets us to train. So.Contemplate the body and mind as the five khandhas. This is the rupa, vedana, sanya, sankhara, vijnana. These are the five khandhas that comprise all of us. And also, we live in four postures all the time. That's the walking, sitting, standing, lying down. So everybody engages in these four postures. Everybody has these five khandhas. These five khandhas are made up of four elements of earth, water, fire, and wind. And then the five khandhas, knowing the five khandhas, is known as vipassana.
ทีนี้องค์ประกอบส่วนการปฏิบัติวิธีการปฏิบัติหลักการและมีวิธีการวิธีที่จะทำใจของเราให้มีความสุขฝึกจิตดีแล้วนำสุขมาให้อุบายวิธีอย่างที่พวกเราทั้งหลายนะมาสถานที่นี้อย่างน้อยเราก็กราบไหว้พระเดี๋ยวกราบสามครั้งเป็นการอ่อนน้อมถ่อมตนอันนี้เป็นกิริยาที่อ่อนน้อมถ่อมตนประเพณีทางเมืองไทยจะถือว่า7วันเป็นวันพระวันหนึ่งไม่ใช่วันอาทิตย์นะมันเฉพาะเป็นวันพระพุทธบริษัทอุบาสกอุบาสิกาทางเมืองไทยก็จะพากันเข้าวัดนุ่งขาวแล้วก็สมาทานศีล8ศีล5เข้าใจเนาะศีล5เป็นศีลเรียกว่าเป็นศีลนิจศีลของคนธรรมดาอยู่บ้านทั่วไปแต่ถ้าไปปฏิบัติบรรพะก็ถือศีล8เพิ่มขึ้นไปอีก5ข้อมีแนวปฏิบัติปฏิบัติ8ข้อเพิ่มจากศีล5ข้อขึ้นไปทีนี้ก็สูงขึ้นไปอีกหน่อยเป็นการประพฤติพรหมจรรย์เรียกว่าประพฤติอย่างพรหมอย่างประเสริฐเว้นจากคู่ครองเป็นจากผู้ชายไม่พรหมจรรย์นี้ไม่มีผู้หญิงไม่มีผู้ชายนะถ้าธรรมธรรมดาชาวบ้านของเราก็มีผัวมีเมียมีสามีภรรยามีผู้หญิงมีผู้ชายอย่างนี้ศีลก็ศีล8เพิ่มขึ้นไปอีกเป็นวิกาลโภชนะนะถ้าใครไม่เคยปฏิบัติตามคำสอนของพระพุทธเจ้ายังไม่รู้จักไม่มีประสบการณ์โอ้ดียังไงนะมันได้ประโยชน์อะไรชีวิตของเราก็จะผ่านเวลาไปถ้าไม่ปฏิบัติไม่พิสูจน์ก็จะไม่รู้ปฏิบัติแล้วมันได้อะไรอย่างเช่นข้อที่6วิกาลโภชนะไม่กินข้าวในเวลาวิกาลหลังจากเที่ยงไปแล้วนี่คือเพื่อว่ากินข้าววันหนึ่งหนเดียวครั้งเดียวอย่างพานชั้นมือเดียวอันนี้เป็นศีลข้อหนึ่งมันจะทำให้เรามีกำลังใจมีจิตใจสงบเยือกเย็นแต่ก่อนจิตใจมันวุ่นวายถ้าเราปฏิบัติศีลข้อที่6ได้แล้วมันก็จิตใจมันก็ไม่ฟุ้งซ่านนะมันฟุ้งซ่านนี่คือหลักการปฏิบัติเพื่อที่จะให้กุศลเกิดขึ้นให้จิตใจสงบเข้าถึงธรรมะชั้นสูงวิกาลโภชนาหรือละมณีเป็นจากการบริโภคอาหารในเวลาวิกาลมาลาคันธวิเลก็ไม่ตกแต่งตัวด้วยดอกไม้ของหอมเครื่องย้อมเครื่องทาเขาเรียกว่าแฟชั่นสมัยใหม่การเสริมสวยอะไรต่างๆนี่นะของเก่าเรามีอยู่แล้วเรียกว่ากรรมฐานเจสาโรมานะพระธรรมตาเราก็ให้ตามธรรมชาติของเขานี่แหละรักษาร่างกายของเราให้สะอาดไม่ทำบาปรักษาวาจาของเราให้สะอาดไม่พูดคำเท็จพูดส่อเสียดพูดคำหยาบพูดเพ้อเจ้อนี่แหละอยู่ในนี้ก็ไม่ต้องไปเสริมสวยอะไรมากมายนักบวชคือเป็นผู้ที่อยู่เรียบง่าย ใช้ชีวิตอยู่สมถะเรียกว่าเรียบง่ายอาศัยศีลเป็นเครื่องอยู่ประพฤติพรหมจรรย์มาลาคันธิทวิเลการนุ่งห่มให้เป็นระเบียบเรียบร้อยสำหรับพระก็นุ่งอย่างนี้แหละสำหรับพระอยู่วัดก็อย่างนี้อยู่บ้านก็อย่างนี้ไปไหนมาไหนก็ชุดเดียวนี่อย่างพระนี่เนี่ยเป็นเครื่องหมายของนักบวชศีลข้อ8นี่ก็ถ้าเรารักษาได้กิเลสมันก็จะลดลงลดลงลดลงถ้ารักษาศีลได้5ข้อกิเลสก็ลดลง5ข้ออย่างนี้นะกิเลสพาให้คนทำบาปถ้ารักศีลสาศีลได้8ข้อกิเลสก็ลดลงไปอีกเบาบางไปศีลข้อที่ที่6ที่7ที่8อะไรชาติข้อที่8ไม่ให้นั่งไม่ให้นอนเตียงต่างมีเท้าสูงเกินประมาณเบาะที่นอนมีนุ่นในสำลีนี่นะก็เดี๋ยวที่นอนนี่ก็จะไม่ง่ายมีเสื่อพื้นเดียวมีหมอนบางคนปฏิบัติใช้หมอนไม้หนุนง่ายๆเพื่อให้มันหลับนิดเดียวแล้วก็ตื่นขึ้นมาทำความเพียรไม่เดินจงกรมนั่งสมาธิอะไรอย่างนี้คือไม่ให้ติดความสุขในการนอนไม่ให้ติดความสุขในการกินไม่ให้ติดความสุขในรูปเสียงกลิ่นรสอะไรอย่างนี้มันเป็นทางออกทางออกจากโลกทุกวันเราอยู่กันทุกวันเนี่ยมันเสพสุขเสพสุขทางโลกทางตาทางหูทางจมูกทางลิ้นอามิตรทั้งนั้นถ้าไม่มีอามิตรเราก็แสวงหาได้มาก็คิดว่ามีความสุขหาความสุขทางเนื้อทางหนังแต่ว่าในการมาประพฤติพรหมจรรย์นี้เราจะทิ้งสลัดทิ้งออกความสุขทางร่างกายทางเนื้อทางหนังก็เรียกว่ามาบำเพ็ญมาปฏิบัติฝึกหัดความอดทนละเพื่อที่จะละสิ่งที่เรายึดติดต่างๆนั้นพาให้เราทุกข์เพราะเราไปยึดอาศัยสิ่งภายนอกยึดถือสิ่งภายนอกนอกกายของเราออกไปไปเห็นตาเรามองเห็นอะไรชอบไม่ชอบแล้วก็ยึดติดชอบแล้วก็ชอบใจก็ยินดีมีความสุขคิดว่ามีความสุขถ้าไม่ชอบมาเราก็รังเกียจอยากจะปฏิเสธให้มันพ้นไปอย่างนี้นะอันนี้ธรรมดาชีวิตของเราก็จะเป็นอยู่นั้นการรักษาศีลได้5ข้อได้8ข้อมันเป็นทางออกของผู้ปฏิบัติออกจากการเสพทางโลกนะโลกก็ทำมีสุขมีทุกข์มีลาภมียศสรรเสริญอะไรต่างๆโลกทั้งหลายก็ติดอยู่ในกามสุขนะเพื่อที่จะละออกจากกามนั้นอันนี้คือข้อที่8นี้ว่าเลยนะที่8เป็นจากการนั่งนอนที่นอนสูงที่นอนใหญ่เตียงต่างมีเท้าสูงเกินประมาณนี้เนาะก่อนเลยนี่เรียกว่าศีล8ญาติโยมชาวต่างประเทศนี่เคยได้ปฏิบัติตั้งใจปฏิบัติศีล5มั้ยหรือมีอยู่แต่ว่าศีลนี่มันจะเกิดจากการเจตนาตั้งใจงดเว้นละมันจึงเป็นศีลคือเจตนาเจตนาเป็นตัวศีลเกิดจากการสมาทานบ้างรับเอาจากครูบาอาจารย์แล้วก็ไปปฏิบัติอย่างนี้8ข้อก็สมาทานเอาปานาอธินากามีพรหมจรรยามุสาสุราวิการโภต่อไปเป็นศีล8ข้อถ้าสมาทานเอาแล้วตั้งใจปฏิบัติยืนเดินนั่งนอนก็รักษาเอาไว้เหมือนกับเรามีเพชรมีพอมีทองคำมีของราคาเป็นที่เราถือเอาไว้ประดับเอาไว้กลัวมันจะหาย ของมีราคาเนี่ยรักษาศีลผู้ที่จะรักษาศีลเป็นผู้ประเสริฐคนธรรมดาถ้าไม่รักษาไม่ปฏิบัติศีลสมาธิปัญญาก็ไม่เกิดอย่างนี้เรียกว่าศีล8ข้อสำหรับพรหมจรรย์ญาติโยมอุบาสกบาจิกานะยังสูงขึ้นไปอีกถ้าเป็นสามเณรสามเณรนี่ก็มี10ข้อเพิ่มกันไปอีกที่พอสำหรับพระสงฆ์เนี่ย227ข้อ227ข้อนี้คือข้อห้ามห้าม27อย่างศีล227ถ้าอยากรู้ก็ไปดูในปาฏิโมกข์ของพระนั่นแหละอันนี้คือหลักการปฏิบัติเพื่อที่มุ่งเข้าไปสู่มรรคผลนิพพานทางแห่งมรรคผลนิพพานของบุคคลผู้เพ่งอยู่ผู้มุ่งสู่นิพพานด้วยวิปัสสนากรรมฐานโอ้ยาวไปแล้วโอเคมีคน
ขอบคุณครับ So with this, there's various techniques, various ways of practice, which we use to make the heart happy. It's like it says in the teachings. There's a saying that says, saying of the Buddha that says the heart well trained brings happiness. A well trained heart is very happy. So this is this. Here we develop things like this. One technique is to show respect. At least here we come, we bow, and we bow 3 times. We show respect. We humble ourselves. We lower ourselves. In Thailand, this is actually built into the culture, these kinds of respect. Also in Thailand, we see that after 7 days, we don't go by the weekends, but in the northeast of Thailand, go by the 7 days until we have the Wan Prat, or the monk's day, or the lunar observance day. So that is when the lay people come to the monastery and undertake the 8 precepts. So normally they have the 5 precepts, which are the constant in their lives. But then on the Wan Prat, on the lunar observance day, they come and determine the 8 precepts, which are a stronger foundation for the practice. They increase those 5 precepts and bring it up to the level of full celibacy, or what we call the brahmacharya, so that they practice that for a day and a night. So in this, there's when say the full celibacy is practiced or the brahmacharya is practiced, then we relinquish the state of male and female temporarily, and we don't relate in the same way. We're all equal, we're all the same, and this is this is because with the 8 precepts, we start to realize we're all of the same nature. The 6th precept, Vikala Bhojana, that's not eating dinner or not eating after midday. So anyone who doesn't know about the 8 precepts won't really understand or know about this standard of not eating midday after midday, and won't really understand the benefit of this. Why would you do this? Why would you want to do this? So not eating afternoon in a day, it makes for a sense of simplicity. And eating 1 time, which is what the monks do, then there will be a sense of inspiration for ourselves in our own training. The heart will be inspired, and also the mind will be clean and unconfused when this practice is undertaken. So, and our goodness will increase. The Dhamma of our Dhamma practice, it goes to a higher level when we practice in this way. So, if we talk about the 7th precept of the 8 precepts, that's the, for example, not putting on jewelry and makeup and so on. This is something that is practiced on the Lunar Observance Day. And normally people want to look, everybody likes to look good. People want to look beautiful and attractive. But when we undertake the 8 precepts, we contemplate things like kesa, loma, naka, danta, tacho. This is the hair of the head, hair of the body, nails, teeth, and skin, and we try to see their true nature. And it's not that we don't look after ourselves. We do keep these things clean. We do look after ourselves. But we focus more on keeping the mind clean. We focus on our speech. the not lying, not having harsh speech, not engaging in divisive speech, not engaging in idle chatter. We look after our speech when we keep the eight precepts. And then we look toward living simply. So this all depends on this principle we call sila. So if we keep the eight precepts, that's full celibacy. It's about having good standards. And when we, if the eight precepts, if we can keep them, our defilements and mental obscurations will certainly decrease. With the eight precepts, they go down, they go to a much lower level. The precepts that are higher than the five precepts, so precepts 6, 7, and 8, not eating after midday, the refraining from entertainment, beautification, and adornment, and the refraining from lying in a high or luxurious sleeping place. So we talk about the eighth precept. That's not lying down on a luxurious or high bed. So for the monks in Thailand, we would say sleeping on the floor. And in the traditional way, in the old days, we talk about using a pillow made of wood. So when we're doing sitting meditation and engaging in our practice of walking meditation, and we're sitting and walking, going back and forth in this way, and when we go to lie down, not attaching to the pleasure of lying down. So this is called the way out of the world. So the six sense bases, the eye, the ear, the nose, the tongue, the body, and the mind, these are the world. And when we follow along with our likes and dislikes that are linked to these things, that's called following along with the world. And when we look for happiness in those six sense bases, that's called looking for happiness in the world. But with the brahmacharya, then it's like throwing all of that away. We learn how to develop patient endurance, how to let go of things, how to not depend on these things for our sense of happiness. So there's these states of like and dislike that come up in the mind. And so when it's very normal for when we get what we like, we feel happy. And when we come into contact with what we don't like, we suffer, we're unhappy. This is completely normal. So, but then when we keep the five precepts or the eight precepts, it leads away from this type of bondage. The happiness of sensuality, our happiness is going to go up and down like this. It's going to go happiness, suffering, happiness, suffering, if we're seeking happiness in that way. If the place of rest is too high, also we might not even be able to get up on it if our bed is too high. So with the eight precepts, it's all about simplicity, and it actually leads to more happiness. So lay people here, the Westerners, are you able to keep the five precepts? Can you do it? This has to come from a very good intention in the mind. That's the root. And it has to be firmly determined. We say samatthana, which has to be really determined, put in place. The five precepts need to be determined. The eight precepts need to be determined. The eight precepts of, say, not killing, not stealing, the brahmacharya, which is the celibacy or not engaging in any form of sexual activity, the refraining from false speech, the refraining from intoxicants, the refraining from eating after midday, the refraining from entertainment, beautification, and adornment, or lying in a higher luxurious sleeping place. We determine that, we practice it, and then we protect it. So if we're practicing the eight precepts, if there's greed, then it will lessen. It will go away. It will soften. The eight precepts, if we protect them, we become those who are truly excellent people. And without this sense of sila, samadhi, and panya, the virtue, meditation, cultivation of discernment, then we don't really have that strong foundation. So then the novices, the samaneras, they have 10 precepts, which is even a stronger foundation. And the bhikkhus have 227 precepts. So those are things, it gets very, very detailed about those things that we refrain from, or those constrictions that we have that we chant in our paddhimokkha once every 2 weeks. So this is the principles of Magapala and Nibbana. This is the path, the fruits, and Nibbana. This is the way to do this. It's the way to develop these fruits is to start to develop wisdom, which is what is called Vipassana.
อีกหน่อยหนึ่งเนาะปฏิบัตินี้ไม่เข้มเกินไปนะไม่ให้ย่อนเกินไปเป็นมัชฌิมาปฏิปทาให้เป็นธรรมชาติธรรมดาเพราะว่าธรรมะก็คือธรรมดาธรรมดานี่แหละเรามีความเกิดเป็นธรรมดาเรามีความแก่เป็นธรรมดาเรามีความตายเป็นธรรมดาชีวิตของเรานี่มันอาศัยเกิดมาแล้วอยู่ไปตามเหตุตามปัจจัยสัตว์โลกย่อมเป็นไปตามกรรมเรามาด้วยกรรมอยู่ด้วยกรรมไปด้วยกรรมนี่ในทางพระพุทธศาสนาถือกรรมคือการกระทําเป็นเหตุเป็นปัจจัยให้เป็นบุญให้เป็นบาปอะไรต่างๆเนี่ยทีนี้เราปฏิบัตินี่ก็ไปทางสายกลางชีวิตอย่าให้เข้มเกินไปทรมานเกินไปจนไม่กินข้าวจนไม่นุ่งห่มผ้าไม่ใช่อย่างนั้นก็เป็นธรรมเวลามันหิวข้าวมาเราก็ต้องหาอาหารมารับประทานต้องกินข้าวรับประทานอาหารเป็นธรรมดาร่างกายของเรามันอยู่ด้วยอาหารเวลามันหนาวมาต้องหาผ้ามานุ่งมาห่มกันหนาวอย่างนี้ชีวิตอยู่ด้วยการงานทำงานให้มีชีวิตอยู่ถ้าเราไม่ทำงานไม่เคลื่อนไหวมันก็ชีวิตก็ยังไงมันไม่สมประกอบเพราะว่าชีวิตมันต้องอยู่ด้วยการเคลื่อนไหวมียืนมีเดินมีนั่งมีนอนตามธรรมดาชีวิตร่างกายสังขารของคนเราอันนี้เราก็ปฏิบัติให้ถูกต้องตามธรรมดาธรรมชาติให้มาเวลาเหนื่อยทำงานมาก็พักผ่อนให้พอดีพองามให้มีเวลาพักผ่อนแล้วก็เวลาเหนื่อยก็ให้มีเวลาพักผ่อนพักผ่อนทั้งร่างกายนอนหลับสมองมันหยุดทำงานตื่นขึ้นมาเบาสมองสบายคลายเครียดพักผ่อนทางร่างกายก็เป็นส่วนหนึ่งทีนี้ทำงานมาเหนื่อยก็มีการพักผ่อนถ้าทำงานตลอดทั้งวันทั้งคืนจะเอาแรงมาจากไหนสุขภาพร่างกายก็ทรุดโทรมโรคภัยไข้เจ็บก็เบียดนี่เข่งเกินไปนะทีนี้ถ้าคนไม่ทำอะไรนอนอยู่เฉยๆทั้งวันทั้งคืนมีแต่นอนอย่างเดียวอยู่ได้ไหมชีวิตนี้มันไม่สมไม่ถูกหน้าที่อันไม่ถูกต้องตามธรรมดานั่นนะทีนี้การพักผ่อนทางร่างกายเราก็บางทีเราไปเที่ยวหาความสนุกไปที่โน่นที่นี่โอ้สนุกสบายอันนั้นเป็นการพักผ่อนทางร่างกายพักผ่อนทางจิตใจคือมาสงบสติอารมณ์คลายทุกข์คลายเครียดคนเรามันมีความทุกข์อยู่ในใจมีความเครียดอยู่ในใจเรามาปฏิบัติธรรมให้เบากายเบาใจเบาใจไม่ต้องไปยึดติดอะไรมันมากสั่งสมบารมีไปทำไปเรื่อยๆเราก็จะรู้จักโอ้ปฏิบัติแล้วสบายคลายทุกข์คลายเครียดเรามาปฏิบัติจึงอาศัยสถานที่แต่เป็นคิดนี่ก็เข้าโบสถ์นะเข้าโบสถ์บ่อยๆล้างบาปบ่อยๆถ้าเป็นชาวพุทธนี่ก็มาวัดทำวัดไหว้พระสวดมนต์บ่อยๆมาโรงพยาบาลเหมือนกับวัดนี่เป็นโรงพยาบาลพระเจ้าพระสงฆ์นักบวชเนี่ยเป็นหมอแล้วก็ธรรมะข้อปฏิบัติเป็นยาพวกเราทั้งหลายเป็นคนไข้แล้วมาโรงพยาบาลคนไหนมาบ่อยๆจิตใจดีจิตใจสบายสงบก็คือเป็นคนที่ไม่มีโรคทางใจโรคทางใจก็คือมีความโลภมีความโกรธมีความหลงมันมีความทุกข์ ความโลภนะอยากได้มากมากความโกรธไม่พอใจอะไรก็โกรธความหลงยึดถือว่าตัวเราอย่างนี้ที่จริงมันไม่ใช่อัตตาตัวตนเราเขาหรอกขันห้านี่แหละทีนี้เรารู้จักความโลภความโกรธความหลงมันบังใจของเรานะโลภบังทำอารมณ์บังจิตเหมือนท้องฟ้าปกติท้องฟ้านี่มันก็มีดวงอาทิตย์มีดวงจันทร์มีแสงเวลากลางคืนมันก็มีดวงดาวอย่างนี้เป็นต้นถ้ามันไม่มีก้อนเมฆมาบังเอาไว้ถ้าวันไหนก้อนเมฆเยอะมืดมันก็ไม่มีแสงสว่างที่จริงดวงเดือนดวงดาวมันก็มีอยู่แต่ว่ามันไม่มีขณะมันไม่มีแสงสว่างเพราะว่ามันมีจริงเมฆหมอกมาบังเอาไว้ท้องฟ้าก็เลยมืดอย่างนี้ท่านก็เปรียบว่าเหมือนใจของเรานี่มันไม่สงบมันไม่สว่างไม่สะอาดเพราะอะไรก็ตัวกิเลสคือราคะโทสะโมหะย่อลงมา3อย่างโลภโกรธหลงตอนนี้โลภคืออยากได้อยากดีอยากมั่งอยากมีอยากนั่นอยากนี่อยากเป็นนั่นเป็นนี่อะไรต่างๆของคนเรานะภาษาคนความโกรธก็คือความไม่พอใจฆ่ากันอยู่ทุกวันทำสงครามกันอยู่ทุกวันนี่แหละแล้วก็ความหลงยึดถือเอาสิ่งต่างๆหลงโลภหลงธรรมหลงตัวเองหลงอะไรโอ้มันคำว่าที่ว่าหลงนี่มันมืดนะหลงแปลว่ามืดแปดด้านไม่รู้จักทิศทางจะไปทิศใต้ทิศเหนืออะไรก็ไม่รู้นะมันมืดถ้าหายมืดเมื่อไหร่กิเลสไม่ครอบงำก็เหมือนท้องฟ้ามันเปิดก่อนเมฆก็ไม่มีโอ้ท้องฟ้าสว่างสวยถ้าคนรู้จักธรรมะแสงสว่างคือตัวปัญญาเหมือนคนตาบอดมองไม่เห็นทางแต่คนตาบอดคืออวิชชานะเมื่อใดอวิชชาไม่มีปัญญาเกิดก็เหมือนตาในเกิดขึ้นคนตาดีแต่ก่อนอวิชชาคนมีอวิชชาหุ้มห่ออยู่ก็มืดบอดไม่รู้จักทางปฏิบัตินะไม่รู้จักบาปบุญคุณโทษผิดถูกอะไรไม่รู้ตัวเองต่อมาถ้าปฏิบัติธรรมไปก็รู้จักอะไรผิดอะไรถูกบาปบุญคุณโทษดีชั่วอะไรมันอ่านออกในตัวเองหมดสุขทุกข์มันอยู่ที่ตัวเราไม่ใช่เทวดายินพรมดินฟ้าอากาศมาโดนบันดาลให้เราอย่างนี้นะก็อยู่ที่ตัวเราเมื่อมันเกิดแสงสว่างคือปัญญาเกิดขึ้นก็เหมือนกับคนตาดีแหละจริงอย่างพวกเราทั้งหลายตาดีตาสองตาเนี่ยมองเห็นหมดจะไปไหนก็ถูกไปตามถนนหนทางเพราะฉะนั้นโดยย่อแล้วธรรมะก็คือตัวเรานี่แหละธรรมะคำสอนของพระพุทธเจ้าเรียกว่าพระพุทธศาสนานี้พระศาสนามีไว้เพื่อให้ปฏิบัติถนนหนทางเราไปโน่นไปนี่ก็ถนนมีไว้เพื่อให้เดินนะถ้าเราจะไปโน่นไปนี่ก็ไปตามถนนนั่นแหละไม่เข้าป่าเข้าดงคนตาดีเขาก็ไปตามถนนคนตาบอดก็ไปไม่ถูกเข้าป่าเข้าดงไปอย่างนี้คนไม่รู้ธรรมะเหมือนคนตาบอดคนรู้ธรรมะเหมือนคนตาดีอย่างนี้นะแสงสว่างเสมอด้วยปัญญาไม่มีมาเปลี่ยนความคิดของเราเป็นความคิดที่เรามันคิดผิดเห็นผิดมาเปลี่ยนมาปฏิบัติแล้วก็จะเห็นถูกต้องตามทํานองครองธรรมเรียกว่าสัมมาทิฏฐิในทางพระพุทธศาสนาเห็นถูกต้องตามความเป็นจริงแล้วก็ทีนี้ก็ดำเนินชีวิตไปตามไม่เข่งเกินไปไม่ยอมเกินไปปฏิบัติไปตลอดชีวิตของเราก็จะประสบแต่ความสุขสงบร่มเย็นสันติสุขอันนี้คือสิ่งที่ผู้ปฏิบัติทั้งหลายต้องการคือสันติสุขคือความสงบสุขที่เราหากันทุกวันนี้ยังไม่เจอนะมันสุขด้วยการกามด้วยกินเกียรติได้กามสมปรารถนาได้กินสนุกสนานได้เกียรติยศชื่อเสียงอะไรก็ดีชั่วคราวชั่วคราวชั่วคู่ชั่วยามมีสุขแล้วก็ทุกข์ได้สุขแล้วก็ได้ทุกข์เสียใจแล้วก็ดีใจมันก็อยู่แค่นั้นน่ะภาษาโลกของเรานะ แต่ในทางพระพุทธศาสนานี่ก็เสมอต้นเสมอปลายเมื่อเราออกจากที่มืดมาสู่ที่โล่งออกมาสู่ที่สว่างธรรมะคือสว่างใจใจสว่างแล้วคนยังไม่สว่างอยู่ในที่มืดจะทุกข์ตลอดแบกหามโลกนี้เอาไว้ตลอดอันนี้ก็ของกูนั่นก็ของกูยึดถือแบกโลกอย่างนี้เป็นต้นถ้าคนปฏิบัติธรรมะแล้วมันจะผ่อนคลายเรื่องที่มันยากที่เราคนทั้งหลายก็ขัดข้องเขาว่ายากแต่ปรากฏมันเรื่องง่ายคนทั้งหลายที่ว่าธรรมดาเห็นว่าเป็นของหนักแต่ว่าผู้ปฏิบัติแล้วเบาอย่างนี้นะถ้าคนไม่ปฏิบัติมันหนักอกหนักใจนั่งก็หนักยืนเดินนั่งนอนโอ้มันจนคิดเป็นโรคประสาทไปเลยอย่างนี้นะอันนี้คือคนไม่รู้จักเรื่องเล็กๆน้อยๆไม่มีปัญหาเลยไปคิดเอาตลอดวันตลอดคิดอยู่ทุกวันคิดทุกวันทุกคืนไม่ปงในที่สุดก็เลยเป็นโรคประสาทเป็นบ้าความคิดที่ไม่รู้จักความจริงนี่นะเรียกว่าสร้างเรื่องเล็กๆน้อยๆให้เป็นเรื่องใหญ่โตเรื่องเบาๆให้เป็นเรื่องหนักแต่ถ้าผู้ปฏิบัติแล้วก็เรื่องหนักโอ้เรื่องใหญ่โอ้ไม่มีปัญหาสบายอย่างนี้เรียกว่าเรื่องใหญ่ให้เป็นเรื่องเล็กเรื่องหนักให้เป็นเรื่องเบาชีวิตเราไม่มีอะไรหรอกมีลมหายใจก็ออกนี่ก็พอถ้าจะว่าไปแล้วนะมีผ้านุ่งห่มมีข้าวกินมีลมหายใจเข้าออกอยู่นี่ก็สบายเถอะอันนี้ขอให้เป็นสุขผิดสุขเถอะตอนนี้ก็พอแล้วนะแล้วก็รู้จักอย่างนี้ก็ทำตัวเองอย่าเบียดเบียนตนเองมีชีวิตอยู่อย่าเบียดเบียนตนเองแล้วก็อย่าไปเบียดเบียนคนอื่นโน่นนี่แผ่เมตตาในที่สุดแล้วนะจิตใจของเราแผ่เมตตาเพื่อแผ่ความสุขให้แก่คนอื่นไปสัตว์ทั้งหลายที่เป็นเพื่อนทุกข์เกิดแก่เจ็บตายด้วยกันทั้งหมดทั้งสิ้นจงเป็นสุขเป็นสุขเถิดจะไม่มีเวรแก่กันและกันเลยอัพยาปัจจาจงเป็นสุขเป็นสุขเถิดจะได้พยาบาทอาฆาตอะไรอย่างนี้นะพยาบาทอาฆาตเบียดเบียนซึ่งกันและกันเลยอย่าได้มีเวรซึ่งกันและกันเลยแล้วก็อย่าได้พยาบาทอาฆาตแก่ซึ่งกันและกันเลยนี่ละโอ้แล้วก็อะไรนี่ค่ะจงเป็นสุขเป็นถูกเดินเนาะจงอย่ามีความทุกข์กายทุกใจเลยสุขิยะตันนังปริหารันตุจงมีความสุขกายสุขใจรักษาตนให้พ้นจากทุกภัยทั้งสิ้นเธอจิตใจก็มีแต่ความเมตตาเสียสละให้โลกนี้มันสวยงามเราคิดดีโลกมันก็สวยงามนะโลกจะสวยงามเราคิดดีถ้าเราคิดไม่ดีโลกไม่สวยไม่งามแบบอะไรก็ดีของหัวของตาหมดอ่ะถ้าเราคิดดีโลกนี้ก็เป็นโลกสวรรค์เราอยู่คนเดียวโอ้สุขแท้เป็นโลกสวรรค์ครอบครัวเราอยู่ด้วยกันอยู่กับเพื่อนพ้องอยู่หมู่คณะนี้เรารู้จักใจเขารู้จักใจเขาใจเราแล้วก็อยู่ด้วยกันเราสร้างโลกนี้ให้เป็นโลกสวรรค์เป็นโลกสวรรค์สวรรค์คือความสุขถ้าใครอยู่ไม่เป็นปฏิบัติไม่เป็นโลกนี้ทำไมมันทุกข์มันร้อนมันมีปัญหาเหลือเกินเป็นโลกแห่งนรกชีวิตไม่เคยมีความสุขร้อนรนทุรนทุรายเท่านี้ธรรมะให้เย็นนรกทำให้ใจร้อนบาปทำให้ทุกข์บนสวรรค์จะทำให้ใจมีความสุขเราจะเอาความสุขหรือจะเอาความร้อนอกร้อนใจไฟมันเป็นของร้อนถ้ารู้จักมันเป็นของร้อนราคะโทสะโมไม่ต้องไปจับไฟโยนมันทิ้งไปเลยความผิดก็เหมือนกันนะทำผิดเหมือนจับไฟทำถูกเหมือนอาบน้ำอย่างนี้นะน้ำเป็นของเย็นไฟเป็นของร้อนธรรมะก็เหมือนน้ำเย็นเหมือนน้ำร้อนเหมือนไฟในที่สุดใจเย็นเป็นสุขใจร้อนเป็นทุกข์ใจสะอาดเป็นบุญใจคุณเป็นบาปมันก็มีสองอย่างนะ เรียกว่ากุศลอกุศลบาปกับบุญอยู่ในใจของเรานี้ทั้งนั้นอาจารย์นั้นก็ทุกคนให้รักษาใจรักษาใจของเราให้ปกติสุขอดมนุษย์ธรรมดาของเรานี่แหละไม่ต้องไปอะไรอย่างที่ว่านี่แหละเอาใจนี้ใจนี้ถ้าฝึกได้แล้วหายพยศลดมานะละทิฏฐิสบายอยู่คนเดียวก็สบายอยู่สองคนก็สบายอยู่หลายคนก็สบายธรรมะนี่นะถ้าไม่มีธรรมะอยู่คนเดียวก็อยู่ไม่เป็นสุขอยู่หลายคนก็เป็นปัญหาอย่างนี้เป็นต้นรู้จักปรับตัวตัวเองปรับตัวเองเหมือนน้ำน้ำมันปรับตัวนี่นะน้ำปรับตัวเอาน้ำมาใส่แก้วมันก็อยู่ว่าแก้วน้ำไปแก้วน้ำแล้วน้ำมันเสมอต้นเสมอปลายแล้วจะยังแก้วมาทางนี้น้ำมันก็ยังเที่ยงตรงอยู่อย่างนี้นะเสมอต้นเสมอปลายอันนี้ธรรมะคงที่ตรงไปตรงมาเสมอต้นเสมอปลายใจของเราก็เหมือนกันมันโลกเขาจะเป็นอะไรก็เป็นเรื่องของโลกนะผู้ปฏิบัติธรรมะนี่ก็อยู่เป็นตัวของตัวรู้ตัวเองเห็นตัวเองเข้าใจตัวเองไม่ยึดถือตัวเองในที่สุดเรียนธรรมะรู้ตัวเองเห็นตัวเองเข้าใจตัวเองจนหมดตัวเองไม่มีตัวตนที่จะให้เป็นทุกข์อีกในที่สุดนะใช่ไหม
ขอบคุณครับThe practice has to be not too tense and not too loose. This is what we call the Majjhima Patipada, or the middle way. Or we could think of it as just things being normal according to their own nature. So nature means born, we grow old, there's death. This is all normal stuff. So our life goes by, and our actions, what we do, is the cause of whether we have good or bad things in our life. So the middle way is not too loose and certainly not too torturous. We don't want to torture ourselves. So we have to earn a living. We have to work. Our body has to move about. It has to rely on things like food and clothing so that we can protect ourselves against cold and heat and so on. And if our life doesn't work and we can't move about, then we can't really do very much. So we have to rely on these four postures of sitting, standing, walking, lying down. These are conditions that we rely on. So when we practice just in the normal way, normal daily life, just the natural way of being. So say if we're tired, we take a rest. But we rest just enough. We have to give ourselves time to rest. We have to give the body and mind time to rest. The brain has to rest a bit. It has to stop running about. And then when it gets some rest, it will wake up refreshed. So if we're working just day and night and we never rest, we can't sustain that. Things are going to get too tense. So if we just sleep day and night and that's all we do, that's also not correct. So things are going to be too soft. Too lax in that way. So here we just talk about resting the body just enough. So resting the body and mind so that it's no longer tired, and resting with mindfulness and with a mood of peace and well-being and ease. And if we practice in this way, then the sense of there will be a sense of lessening our suffering or disbanding our suffering. Over time, we collect parami, we collect these spiritual perfections. We can be more and more at ease, and the suffering will lessen and lessen and lessen more and more. So if we come to the monastery often, if we come to this Dhamma hall often, we will certainly lessen our sense of desire and suffering and so on. The monastery is like a hospital, so you can relate to this place as if it's a hospital where you're going to lessen the disease of dukkha, the disease of suffering. And the Dhamma that we study, the Dhamma that we try to realize, is the medicine that we try to take. It's heart medicine, and it gets the heart to be gladdened and have a sense of ease. So we talk about the three poisons of the heart, which this Dhamma medicine attempts to cure. This is the greed, hatred, and delusion in the heart. And these obstruct the mind and the heart from this happiness and the ease that we seek. So greed is like the sense of endless wanting, and sometimes at the expense of others, say hatred or ill will. This is like a sense of being dissatisfied with the way things are and wanting things to be otherwise. And then the delusion is a sense of selfishness and trying to get things for ourselves, and the way we relate to ourselves, our sense of self. In brief, taking the five khandhas as ourself, as who we are, as belonging to me, something that is me and mine. So when we get to know more about these poisons of the heart, this greed, hatred, and delusion, then we can start to control our moods and emotions. We can start to clean things out. So we can think of this as like the sky. The sky has all these objects that we can see in it. The sky has the sun, the moon, and the stars. And sometimes we can see the stars. We look up and there's a whole bunch of stars in the sky. Sometimes it's dark and we can't see the stars. Sometimes there's clouds which obstruct all of the beautiful things that we can see in the sky, and so the sky becomes dark. So if the mind is not at peace and doesn't have a sense of cleanliness and purity, if it's obstructed by greed, hatred, and delusion, then it's just like having these clouds that obstruct the stars in the sky. And if we have, if there is that greed, hatred, and delusion in the mind, and again, this is something normal that people have. This is something everybody has. But with it, it's what makes the mind not content. Again, greed is just something which it's endless desire, endless craving. It's never full. Hatred or ill will, it's just not being able to be happy with the way things are. It's a sense of wanting to push things away. Delusion is like that attachment to oneself, that sense of conceit, or the strong sense of self-importance that we might have. So these things really obstruct the sky of our mind. And so when we want things our own way, that's also a sense of delusion, always wanting things our own way, never being able to do things in the way of others. So, but when the sky of the mind opens and we're able to see all the beautiful stars, this is the clear seeing of wisdom. So this means we have good eyes. This means avijja, or ignorance. Ignorance is a lack of true knowledge, a lack of seeing. So when we have no more ignorance, then our eyes become clear, our eyes become good. We have to have patience. We have to have a lot of patient endurance. And we have to, if we practice well, then the clouds will be all gone and we'll be able to see the stars. So it's the sense of training is within us. The darkness is within us. The brightness is within us. The training is within us, and the Dhamma is also within us. And it's just a matter of trying to find what do we need to train and cultivate. What is really important, and what do we need to give rise to? So, those good eyes, the eye of the Dhamma, it does exist in the heart. It's inside of us. We are the Dhamma. We are the living Dhamma, and the Dhamma is the teaching as well. So it's the basis for our practice. So there's also the path that the Buddha talked about. So the path is for us to walk. It's like there's a path saying, go that way. Walk it with good eyes. But if our eyes aren't yet good, we won't really know how to follow the path properly. We'll stray off of the path and we'll wander in the wrong direction. So we need to work on clarifying our vision of things. And the Dhamma is for developing good and pure eyesight, good eyes. If we have wrong thinking, say that's not the right way to be. That's our suffering comes from wrong thinking. It's not the right view of things. So in our daily life, we talk about just our daily living. The practice of Dhamma is to cultivate in our daily life. So we don't go too tense. We don't go too soft. We go for the middle way. This is peace. This is where the mind will become cool and happy and have a sense of ease and well-being. So every day we need to eat. We need to go about. We need to do these different things. But if we just eat and we just engage in fun and sensuality, this is just temporary happiness. It doesn't really have essence to it. The sense of happiness and sadness is just going to go up and down and up and down forever like that. This is called being stuck in the current of the world. So this is darkness if we're completely stuck in that current. But we need to go from the darkness to the light. That's the key. And the heart will start to have light and brightness in it when we do the practice. So that we don't stay in the dark. We're in the dark. If we're in the dark, we don't need to stay in the dark. So when we practice, we call this unwinding or unfurling of the suffering. Now, for all people, it's good to understand this is normal, and we'll have this sense of heaviness at first. But with patience and practice, the heart can become much lighter, much more light in terms of weight. And and the sense of craziness that can be in the mind, it will start to become a little bit less. The mind, we have these ways of driving ourselves crazy. So we'll have a little issue in the mind, and then the mind will proliferate and think about it over and over and over again. And it was a little issue at first, like it was some inconsequential thing, but then when you think about it every day, it becomes this gigantic issue, and we drive ourselves crazy in this way. We actually have to do the opposite to that. We actually have to take if there's a big issues, we actually make light of them. And we might have a big issue in our lives, but we make light of it, and it gets lighter and lighter, and we make a big issue become small. So we don't want to make little issues become big. We want to make big issues become small. This is the correct way to practice. So every day we dress, we do our daily activities, we eat, we breathe. This is the normal daily life that we have to practice with, to train ourselves. We need to have a lot of goodwill for ourselves. The way to cultivate goodwill is to reflect that all beings are of the same nature. All beings want happiness and want to avoid all sorts of suffering. We don't seek a sense of getting back at each other, a sense of revenge or holding grudges toward each other. We all have happiness and suffering. We all have a body and mind. And so we need to protect these things. We need to protect our own heart. This is so important. So using these reflections to do this in this way, we will have a lot of metta every day. And we will be able to relinquish all the things that are causing us suffering. And then we will have beauty in our lives. We'll have true beauty in our lives. And if we practice well, if we do this well, then we will live in a beautiful world. We will live in a heavenly world. If we create these heavenly states, this will be a heavenly world that we live in. So if we know our own mind, our own heart, others also will be benefited by this. So we want to live in a heavenly world. But if we don't know ourselves and we don't know how to practice, then the world can become hot. It can actually become the opposite. It can be a world of torment. We can create a hellish world for ourselves. So fire is hot, and the world is hot, and the Dhamma is coolness. So when we think Dhamma, we think cool, and we think happy. When we think fire, we think hot. This is greed, hatred, and delusion. This is what's hot. When we think of water, we think of coolness. When we think of fire, we think of heat. So the clean heart is merit. The greedy heart, or the heart that wants things, is demerit. And the normal heart is happiness. So take this heart and train it and reduce your conceit. It will be at ease. It will be happy. Without Dhamma, it can't be happy. It won't be happy. Have to make the heart like water. So he picked up the glass and said, see, water can adapt. Water can adapt. See how it moves in the glass? It changes based on the position of the glass. This is Dhamma. This is what we have to do with our mind. So as things change, our mind needs to be able to flow like water into any position. And the world, then when we're able to do that, the world is just the world, and the Dhamma is just the Dhamma. And the Dhamma is the Dhamma of understanding ourselves. And so to know and to see ourselves and to fully understand ourselves.
ที่สุดนี่ก็ขอแสดงความยินดีกับทุกคนที่มาปฏิบัติธรรมฟังเทศฟังธรรมในวันนี้ขอให้ทุกคนโชคดีโชคดีก็ขอให้ทุกคนได้ดวงตาเห็นธรรมแสงสว่างในธรรมนำชีวิตองค์ประสบแต่ความสุขความเจริญด้วยกันทุกคนเถิด
So just at this point Lumpur would like to express his delight at all of you coming here to practice and just give that sense of encouragement that he's very very happy to see everybody here and it's just so good. May you all open the eye of Dhamma and all complete your practice and may you have all sorts of happiness and be free of all sorts of suffering for your lives now and on into the future.